Minčių susidūrimas pristato. Valteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, Mirtina žaizda, Didysis prabudimas, Naujovės, Antrasis Vatikano suvažiavimas, Popiežius Pranciškus, Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki sugrįžę į kitą Kas naujo, profesoriaus seriją. Sveiki, Valteri, sveikas, Martinai. Ar tau gerai sekasi? Aš nesiruošiu tau atsakyti. Gerai, tai praleiskime šią dalį. Ką jūs mums paruošėt šiandieną? Kalbėsime apie karus, Rau prieš veidą, Hegelio dialektiką, ugnies kamulius, visus šios dalykus, kuriuos kai kurie mūsų teologai vadina sąmokslais. Paprašykime viešpatės palaiminimo šiai diskusijai. Mūsų dangiškasis tėvė, dar kartą esame čia tam, kad prašytume tavo palaiminimo ir kad vestume į mus per šią diskusiją bei apšviestume į mūsų protą šventąją dvasę. Ačiū už visą tai Jėzaus vardu. Amen. Martinai, jei bandai dabartinius įvykius įtraukti į pranašišką paveikslą, tada tu tikrai turėsi priešų, tiesa? Bet tai susiję su teorija. Ir nemanau, kad turėtume leisti, kad tai atgrasytų mus nuo mūsų tikslo. Taigi pereikime tiesiai prie pranašiško paveikslo ir laiko, kuriuo gyvename. Ir pažiūrėkime, ar galime rasti kokių nors įdomių sąsajų. Mes turėjome keletą dvasinių paskaitų arba vėlyvų pokalbių. Taigi dabar apmastykime dabartinius įvykius ir įtraukime juos į paveikslą. Ir manau, kad šioje dalyje turėsime daugiau nei vieną, nes tiek daug visko vyksta, kad sunku neatsilikti, tiesa. Norėdami viską sujungti, pradedi dėlioti PowerPoint skaidrę ir dar tau prieš pastebint jau taip išaugo, kad turite pradėti viską iš naujo, įdėti šią dalį ir tą dalį, o tada tą dalį iškirpti. Kaip bebūtų, nuostabu, kaip viskas vystosi pasaulyje. Pradėkime vėl nuo šios istorijos knygoje Laiškai ir rankraščiai apie Nešvilį. Ir aš žinau, kad mes apie tai kalbėjome anksčiau, bet tai yra pranašystė. Ir anksčiau ar vėliau, jei tikime, kad tai pranašystė, tada ji turėtų išsipildyti, tiesa. Ir mes skaitome čia, kai buvau Nešvilyje, kalbėjausi su žmonėmis, o nakties metu ten buvo didžiulis ugnies kamuolys, kuris atskriejo tiesiai iš dangaus ir nusileido Nešvilyje. Iš to kamulio lėkė liepsnos kaip strėlės, namai buvo sudeginti, namai drebėjo ir griuvo, kai kurie mūsų žmonės ten stovėjo. Tai yra taip, kaip mes ir tikėjomės, sakė jie, mes to tikėjomės. Kiti laužė rankas agonijoje ir šaukėsi Dievo gailestingumo. Jūs tai žinojote, sakė jie, žinojo, kad tai bus ir nesakėte ne žodžio, kad įspėtumėt mus. Atrodė, kad jie beveik suplėšys juos į gabalus, manydami, kad jie niekada jiems nesakė ir iš vis neįspėjo. Kodėl pradėti nuo tokio dalyko, Martinai? Nes tai gali būti susiję su Nešviliu, bet čia yra perspėjimas visam pasauliui. Ir visiems miestams. Iš esmės tai yra įspėjimas. Išeikite iš miestų, palikite miestus. Ten vyksta dalykai. Kodėl jie čia rašo apie Nešvilį? Nešvilis, kaip žinote, yra muzikos centras, apie kurį jau kalbėjom anksčiau. Ir iš ten sklinda visokia muzika. Turėtų būti konservatyvi vietovė, bet žinote, kaip dažnai pastebime šiuose labai konservatyviose vietovėse, tame pačiame rajone yra ir labai liberalus postumiai. Pažiūrėkime, kodėl. Laikraštis Tenesietis rašo, kad Nešvilio Atenės statula buvo atidengta daugiau ne prieš 30 metų, o mes nenustojame žiopčiuti ir stebėtis. Dešimtmečius pilno ūgio Partenono kopija stovėjo Nešvilyje, bet be savo Atenės. Tai pasikeitė 1990 metų gegužės 20 dieną, kai tūkstantiniai miniai buvo atidengta 14 metrų aukščio Atenės Partenos statula. Atidengimas buvo didžiulis įvykis. Daugiau nei 5700 žmonių užpildė Partenoną, kad galėtų pasivaikščioti ir apžiūrėti statulą. Ir 12 metų Atėnė buvo paprasta balta statula. Tada 2002 metais Atėnė buvo paauksuota auksinė spalva, kad būtų labiau panaši į originalą. Metro Park steigimu projekte taip pat buvo nuspalvintos detalės ant jos veido, drabužiai ir skydas. Taigi, iš esmės, tai yra Partenono kopija, beje, viso masto. Tai gana didingas pastatas. Ir jame stovi, mano nuomonė, gana bjauri Atenė. 14 metrų aukščio, tai gana įspūdinga. Taigi, akivaizdu, kad tai yra duoklė kažkada įspūdingam renginiui, kuris kažkada vyko, o gal tai tiesiog pagoniško garbinimo atstatydinimas. Bet kuriuo atveju tai siunčia žinę pasauliu, kad jie lygiuojasi. Ir žinoma, ne visi Nešvilėje tam pritarė, tačiau tai siunčia konkrečią žinę. Ir tuo metu, 1990 metais per Atėnės statulos atidengimo ceremonijas šimtmečio parke, gegužės 29 dieną, gerbiamas Melas Peris stovi prie įėjimo į parką, protestuodamas prieš Atėnės kaip pagoniško įvaizdžio vaidmenį. Ir plakatas, kuriame rašoma, stabmeldystė į Nešvilį ateina prisidengusi menu. Ir jis cituoja išėjimo knygą, apaštalų darbus ir pirmą Jono. Martinai, ar sakytumėte, kad yra konfliktas tarp pagoniškojo elemento ir krikščioniškojo? Būtinai. Ir jeigu paimtumėte, kaip kad pasakėte, prisidengę menu, ar senovėje taip pat menas nebuvo labai paplitęs? Taip, žinoma. Ir jei jūs darote tai daugiskaita, menai, tai apima ir jėzuitų teatrą. Ir muzika, ir visus šiuos dalykus. Tai iš esmės yra tam tikros žinios simbolis. Ir tai iš tikrųjų nėra užslėpta žinia. Tai gana akivaizdi žinia. Taigi Nešvilis yra įdomus tiglis, kuriame susiduria ideologijos. Kas, jei nelaimė ištiktų Nešvilį, kurią pusę tai sustiprintų? Konservatorius? Aha, gerai. Tai tiesiog įdomi mintis. Tai pasiūstų švytuoklę į dešinę. O žmonės sakytų, taip, mes jums tai sakėme. Dėl šio meno švytuoklė pakrypo į kairę. Panaudokime šią istoriją kaip mūsų diskusijos sceną. Šiuo metu švytuoklė kabo link liberalizmo. Bet yra daug garsų, kurie tarsi rodo, kad ta švytuoklė gali sviruoti atgal link konservatyvumo, tiesa. Taip, nes neseniai su ankstesne administracija ji buvo gana dešinėje. Ir tada ji pakrypo virš garsinių greičių į kairę. O dabar yra toks huha, ji gali tiesiog pasukti atgal į dešinę. Kaip leidžiate tą švytuoklį subuoti? Ką darote, kad ji subuotų? kai jūs žaidžiate žaidimą ir jis vadinamas Hegelio dialektika, kur leidžiate šioms priešingybėms susidurti, kol gausite tai, ko norite. Ir šio proceso metu švytuoklė siubuoja iš vienos pusės į kitą. Ir galiausiai jį pasisuks taip toliai vieną pusę, kad gali dar labiau pasvirti į kitą pusę. Ir tada jūs galite matyti pranašystės išsipildymo procesą. Ar tai įmanoma? Pagal Bibliją būtent taip ir turėtų išsispręsti. Taip, įdomu. Šioje vizijoje, kurią turėjo Ellen White, ji kalbėjo apie nugriuvusius stulpus. Šis pastatas, Partenono pastatas, susideda iš stulpų. Bet kiti pastatai buvo pastatyti vėliau aplinkį sudaro beveik kaip kompleksą. Irgi stovi ant stulpų. Taigi tai tiesiog įdomu. Ir mes nenumatome laikų ar ko nors. Tai apie ideologijas. Apie dvi ideologijas, kurios susiduria. Ir ta ideologija matoma ne tik Nešvilėje, mes apie tai pakalbėsime vėliau. Taip. Na, taip jie atrodė, kai buvo dar balta kairėje, o kaip atrodo dabar, paauksuota. Aš nežinau, ar tu jai nusilenktum, Martinai? Tikrai ne. Nemanau, kad ten yra kas nors verto nusilenkti. Bet tame yra simbolinė žinia. Čia yra straipsnis Wikipedijoje. Ir jūs galite matyti pilno ūgio Partenono kopiją. Nešvilio pravardė pietų Atenai turėjo įtakos renkantis pastatą kaip pagrindinį 1897 metų šimtmečio ekspozicijos elementą. Taigi tai yra ilgas kelias. Tai ateina po religinio prabudimo. Taigi yra religinis prabudimas, švytuoklė buvo dešinėje, tada yra šis intarpas ir švytuoklė sviruoja į kitą pusę. Ir jis yra pačiame biblinio diržo centre. Taip. Nemažai pastatų ekspozicijoje buvo pastatyti pagal senovinius originalus. Tačiau Partenonas buvo vienintelis tiksli reprodukcija. Jis taip pat buvo vienintelis, kurį išsaugojo miestas, nors Pitijos riterių paviljono pastatas buvo nupirktas ir perkeltas į netoliese esantį Franklina, Tennessee. Taigi mes kalbame apie ideologijas ir galima pranašišką išsipildymą. Nešvilyje yra dar kažkas įdomaus. 2022 metais birželio 19 dienos laikraštis Kruks, katalikų pulsas. Sesuo Dominikonė padeda versti naują apreiškimo knygą. Martinai, ar tai bus protestantiškas požiūris? Ne, tikrai ne. Ir kas vaizduojamas kaip blogiukas apreiškimo teisingoje, originalioje knygoje? Na, žinoma, tai žveris ir jo bendražygiai. Taigi čia irgi yra kai kas vyksta Nešvilyje. Pastaruosius 5 metus sesuo Mary Dominique Pitts iš Dominikonų seserų Šventosios Cecilijos kongregacijos Nešvilyje giliai studijavo apreiškimo knygą. Žinai, Martinai, turėtume nusiųsti jai keletą DVD diskų. Žmogus už kaukės. Ir nusiųsti porą kas naujo profesoriau, kuriuos darėme. Ir pažiūrėti, koks būtų to rezultatas. Tai būtų gera idėja. Gerai. Cituodama projekto svetainę, ji teigia, kad vertimo tikslas yra sukurti kuo platesnį ir naudingiausią pastabų rinkinį visai Biblijai su informacija, kuri domina ir Biblijos tyrinėtojus, ir atsitiktinius skaitytojus. Geriausias požiūris prisideda prie šventojo rašto turtingumo, pavyzdžiui, Biblijos polifonijos, atsirandančios dėl skirtingų vertimų, ir sugražins katalikišką jausmą bei daugelio dievo balsų šventajame rašte vertinimą. pridūrė jį. Norime šio poli garso. Nešvilis yra garso vieta. Todėl siūskime į pasaulį poli garsą, o ne mono garsą. Martinai, man patinka monofoninis šios knygos garsas. Ar ne tau irgi? Ar nori daugialypio jo garso? Jei galiu padaryti sinonimą, ar tai negali būti apgaulė? Pradėjo skambėti kaip skambantis simbolas. Teisingai, Martinai. Yra tik vienas Dievo žodis, tu negali turėti polifonijos, Biblijos polifonijos, skirtingų garsų, kad skirtingi vertimai sugražintų katalikišką jausmą. Tik jei yra skirtingi vertimai, ar iš tikrųjų galima atkurti katalikišką jausmą, nes tai vadinama Babilono sumaištis. Matome, kad iš Nešvilio ateina Babilono painiava. Matome ten pagonybę. Susidurėme su kai kuriais konservatoriais, bent jau 90-aisiais. Įdomu pamatyti, kas nutiks šioje konkrečioje vietoje. Martinai, pereikime prie monofonijos ir pažiūrėkime, ką Biblija sako apie paskutinius laikus. Ir nors mes žinome šias eilutes, bet tik tam, kad sukurtume sceną, apreiškimo knyga 13, skyrius 14 eilutė, jis klaidina žemės gyventojus ženklais. Tai antrasis apreiškimo žvėris, kuris išeina iš žemės, ne iš jūros, kitaip tariant. Ne iš daugybės tautų, bet atskira gale, iškilusi tuo metu tautomis neapgyvendintoje vietovėje. Tai simbolizuoja Jungtinės Amerikos valstijas. Jis klaidina gyventojus ženklais, kuriuos jam leista daryti žvėries akyse. Taigi yra ryšys tarp antrosios galios ir žvėries galios, kuri yra katalikybė. Jis liepia žemės gyventojams padaryti atvaizdą žvėries, kuris gavo žaizdą nuo kalavijo, tačiau išgyveno. Taigi žvėries atvaizdas vystysis ir tas žvėries atvaizdas turi būti kažko, kas atrodo kaip originalas atvaizdas. Ką tik matėme statulą, tai buvo atvaizdas ir pasirodo panašus originalą. Tai kas buvo originalas? Originalas buvo bažnyčios ir valstybės sąjunga. Bažnyčia kūrė taisyklės, o valstybė jas vykdė. Štai kaip tai buvo, kitaip tariant, tai pranašystė, kad Jungtinėse Amerikos valstijose bažnyčia vėl kurs taisyklės, o valstybė jas įgyvendins. Būtent tai ir sakoma čia. Ar jūs tai darote atvirai, ar darote tai slaptai, nesvarbu. Svarbu, kad tai vykdoma. Tai yra pranašystė, kad bažnyčia ir valstybė susijungs. O tai, žinoma, prieštarauja konstitucijai. Ir šio žvėries, kuris turėjo žaizdą nuo kardo ir išgyveno atvaizdas, mums sako, kad pirmasis žvėris tikrai nėra miręs. Bet jis turi lakėjų, kuris atlieka jo darbą už jį. Taip, tik jis negauna visos garbės. Jis panašus į radiadą, šnapždančią į ausį Salomėjai, dukteriai, sakydama jai, prašyk jo nuo krikštytojo galvos. Ir anksčiau ar vėliau ji tai padarys. Bet kad tai nebūtų per daug akivaizdu, jie paverstai bendru įstatymu ir nukirs dar keletą galvų, neskaitant jo nuo krikštytojo galvos. 15 eilutėje sakoma, jam leista suteikti žvėries atvaizdų dvasę. Įdomu, jis turėjo galę suteikti dvasę žvėries atvaizdui. Įdant žvėries atvaizdas imtų kalbėti ir įsakyti, kad visi, kurie atsisakys pagarbinti žvėries atvaizdą, būtų žudomi. Taigi ateina mirties dekretas. Martinai, tai Biblijos pranašystė, tai nėra sąmokslas. Ši antroji gale, Jungtinės Amerikos valstijos, taps kaip pirmasis žvėris. Tai bus bažnyčios ir valstybės sąjunga. Ir kažkas šnabžda jai į ausį, ką ir kaip turėtų daryti. Bet tam, kad tai pasiektum, turi pakreipti visuomenės nuomonę. Štai čia ateina ta švytuoklė. Hegelijos dialektika ateina. Štai iš kur atsiranda šis žaidimas. Ir reikia manipuliuoti žiniasklaidą, nes jie nori, kad žiniasklaida įspaustų į žmonių mintis ideologijas, net prieštaringas ideologijas, kad galų gale būtų sintezė. Svarbu atminti, tai bus abiejose pusėse. Abi pusės valdo tą patį jėgą. Tai visada, kaip jūs sakote, labai svarbu atminti. Bet rezultatas, sintezė, bus mirties nuosprendis prieš visus, kurie nesiderina su sistema. Visi, kurie prieštarauja sistemai, turės išnykti. Jis verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos. Arba darai tas, kas liepta ir darai, arba esi ideologiškai įsitikinęs, kad tai teisinga ir tu tai darai. Bet tai yra pirmojo žvėrės ženklas. Ir jį viešai tvirtina, kad jos bažnytinis galio ženklas yra tai, kad ji perkelė šabo iškilmingumą iš 7 dienos į 1 savaitės dieną. Tai rodo, kad ji yra aukščiau Biblijos, kad jos tradicija yra pranašesnė už Biblijos tradicijas. Tai Dievo suvereniteto įžeidimas, tai Dievo valdžios uzurpavimas. Iš tikrųjų, tai yra būtent tai, ko Šėtonas norėjo danguje. Taip, jis norėjo perimti valdžią. Ir jis naudoja Dievo valdžios simbolį, kur Dievas konkrečiai pasakė, atmink. O tada, norėdami tai įgyvendinti, jie pasirūpins, kad negalėtumėte nei pirkti, nei parduoti, nebent eisite kartu su sistema ir priimsite žvėrės ženklą ar žvėrės vardą. O vardas visada reiškia charakterį. Jeigu jūs priimate žvėrės vardą, tai reiškia, kad jūsų mąstysena dera su žvėrės mąstysena. Jūs perėmėte jo charakterį. Kieno charakterį turėtume perimti, Martinai? Jėzaus. Taigi jūs užsidedate virvę, kuri nėra austa dangiškose staklėse. Nesate padengtas Kristaus teisumu. Jūs neturite Kristaus teisumo. Čia jūs turite kitą teisumą, kuris yra paremtas darbais, kuris yra beveik sakramentiniai darbai. Laikyti sekmadienio, Romos katalikų bažnyčios įsakymo. Tai yra sakramentinis klausimas, nes tai tampa išganimo reikalu. Būsi nubaustas mirtimi, jei to nedarysi, tiesa? Ar jo vardo skaičius? O skaičius, kaip žinome, yra 666. Tai maišto prieš Dievą skaičius. Taigi, čia yra pranašystė, Martinai, kad tai įvyks žemėje ir kadangi tai parašyta ten, nesvarbu, kiek tas sesuo bandys tai išversti, taip ir atsitiks. Nesvarbu, ką pasakytų, bet kuris teologas, nutiks taip. Turėsime ištirti, kaip žaidžiamas šis žaidimas. Kaip jau minėjome anksčiau, abiejose užtvaros pusėse žaidžia ta pati jėga. Ar žiūrime iš rytų ir vakarų konflikto perspektyvos, ar iš ideologinio konflikto, liberalų ir konservatorių konflikto, ar net partijos alianso konflikto perspektyvos. Abi pusės valdo tą patį galę. Kitaip Hegelio dialektika neveiks, tiesa. Taip, jūs negalite pasirinkti pusių, jūs negalite ir mes visą tai sakėme ne kartą. Jūs tik galite žiūrėti. Tai tarsi sėdėjimas tikroje gyvenimo teatro situacijoje. Šiuo metu pas mus yra karai ir gandai apie karus. Martinai, kaip sakėme, galite naudoti bet kurią iš šių dichotomijų, kad sukurtumėte dialektiką, tiesa. Pažvelkime į karo problemą. Ar karas gali vienaip ar kitaip paveikti visuomenės nuomonę? Taip tikrai. Šis konkretus karas, kuris vyksta dabar, ar tai tik karas dėl sienų ir sienų kėsinimusi, ar kitų su juo susijusių ideologinių aspektų? Tai nebejotinai yra susiję su ideologiniais aspektais. Ar Rusija gana aiškiai ir įžūliai nepareiškia, kad nenori, jog vakarų liberalios ideologijos persikeltų į jų regioną? Taip, jie tai pasakė. Ir Putinas taip pat pasakė, jis net nesakė, tai yra dar vienos karinės pratybos. Tai yra karinės pratybos, kuriomis siekiama išsiaiškinti reikalus. Pasaulyje yra įvairių nuomonių, bet tam tikros nuomonės atrodo užgniauštos, tiesa. Aš jau senai tai minėjau. Anksčiau YouTube buvo keli kanalai, kuriuos galėjai žiūrėti, kuriuose buvo rusiškų naujienų. Dabar jų nerandi. Taigi, jei norite, kad žmonės būtų smalsus, vienas iš būdų juos padaryti smalsius – pradėti cenzūruoti tam tikrus dalykus. Kaip pavyzdžiui, Pietų Afrika, senais laikais turėjome cenzūros valdybą. Cenzūros valdyba pašalino viską, kas net iš tolo buvo žemiau jos mens, ar net ideologiškai ne pagrindinio srauto. Ar pavyko tai nuslopinti? Ar iš tikrųjų tai padarė ryškesnę priešingą pusę? Tai tiesiog verčia slėptis į pogrindį. O paskui tai išnyra. Ir tada, kai tai išneria, tampa norma. Taigi slopinimas niekada iš tikrųjų neveikia. Kuri laiką tai veikia, bet tada gaunasi priešingas efektas. Galbūt tai taip pat yra šio Hegelio dialekto plano dalis. Tikrai, po 6000 metų patirties šetonas turi žinoti, kaip veikia mąstymas, tiesa. Taigi, jei uždraudžiate pornografiją, ar ji išnyksta? Ne. Tai klesti, bet atrodo, kad kažkas daroma. Įdomu, tiesa. Taigi, YouTube pašalina daugiau nei 9000 kanalų susijusių su Ukrainos karu. YouTube pašalino daugiau nei 70 tūkstančių vaizdo įrašų ir 9 tūkstančius kanalų susijusių su karu Ukrainoje už turinio gairių pažeidimą, įskaitant vaizdo įrašų, kuriuose invazija minima kaip išlaisvinimo misija pašalinimą. Martinai, kas padaro YouTube'ą tokiu išmintingu ir kas yra YouTube'o valdytojai, kurie yra tokie išmintingi, kad žino, kas turi būti pašalinta ir kas turi likti. Jie turi būti dalyvauja priimant sprendimus. Ir tai gana galinga organizacija, tiesa. YouTube vyriausiasis gamybos pareigūnas Nilas Mohanas sakė, turime didelių smurtinių įvykių politiką ir tai taikoma tokiems dalykams kaip didelių smurtinių įvykių neigimas. Nuo holokausto iki Sandy Hook ir žinoma, tai yra, kas vyksta Ukrainoje, yra didelis smurtinis įvykis. Taigi mes panaudojame šią politiką siekdami imtis precedento neturinčių veiksmų. Kas yra mes, Martinai? Mes niekada nežinosime. Pirmoji ir turbūt svarbiausia pareiga yra užtikrinti, kad žmonės ieškantis informacijos apie šį įvykį YouTube gautų tikslę, kokybišką ir patikimą informaciją, sakė jis. Be abejo, turi būti senas išmintingas asmuo ar asmenų grupė, kuri tiksliai žino, kas yra tiksli, kokybiška, patikima informacija. Martinai, kas jei kita pusė taip pat turi tikslę, kokybišką, patikimą informaciją, kuri galbūt niekada nebus išgirsta? Ar tai jums nesukeltų smalsumo? Žinoma, sukeltų smalsumo tiesa. Ypač, kai nori išgirsti abi pusės. Taip, nebent žinoma, tu tiesiog esi vienas iš tų žmonių, kurie eina su srautu. ir klauso tik pirmojo ir vienintelio informacijos rauto, kuris patenka jums. Bet kad ir kaip būtų, baimė yra labai svarbus veiksnys nukreipiant žmonių protus. Pažvelkime į kai kuriuos įvykius Rusijoje ir likusiame pasaulyje. Truputis naujienų iš karo Ukrainoje. Stiprėja dar vienas konfliktas tarp Maskvos, Lietuvos ir Europos Sąjungos. Praėjusią savaitę Lietuva nusprendė uždėti sankcijas ir uždrausti prekių tranzitą į Rusijos Kaliningrado sritį protestuodama, ką Rusija pavadino provokuojančią ir atvirai priešišką priemonę. Užsienio reikalų ministerijos teigimų draudimas pažeidžia 2002 metų Rusijos ir ES susitarimą. Rusija perspėjo, kad ji tikrai reaguos į priešiškus veiksmus. Aukščiausias sąjungininkas, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, pagrasino Lietuvai, kad Maskva atsakys taip, kad Baltijos valstybės žmonės jaus skausmą. Klausomės, šis pavyzdys rodo, kad negalima pasitikėti ne tik žodinių vakarų teiginių, bet ir rašytinių. Rusija tikrai sureaguos į tokius priešiškus veiksmus. Atitinkamos priemonės rengiamos tarp žinybinių formatų ir jų bus imtasi artimiausių metų. Jų pasekmės turės rimtą neigiamą poveikį Lietuvos gyventojams. Po perspėjimo apie krentančią grėsmę iš Rusijos, JAV palaikė Lietuvą. JAV vyriausybės departamentas sveikino Lietuvos ekonominės priemonės priimtas prieš Rusiją dėl jos invazijos. Mes buvome labai aiškus Rusijos karo prieš Ukrainą metu ir tiesą sakant gerokai prieš tai, kai Rusija pradėjo savo neišprovokuotą invaziją į Ukrainą. Mes labai aiškiai pareiškime mūsų įsipareigojimus NATO ir ypač mūsų įsipareigojimas NATO penktam straipsniui prielaida, kad ataka prieš vieną bus puolimas prieš visus. Tas JAV įsipareigojimas yra geležinis audinys. Taigi, Martinai, Rusijos atstovas spaudai sakė, kad bus rimtos pasekmės ir bus atsakomosios priemonės, kurios tikrai pakenks. Ar jis nurodė į klaidingą informaciją iš vakarų? Taip. Taigi, čia yra dvi istorijos pusės, tiesa, bet ne pagal YouTube. Ne, ir ne pagal tai, ką pasakė Amerikos atstovas. Jei, pavyzdžiui, paimtume Rusiją ir žiniasklaidą, tai Rusija nėra viena. Ji asociuojasi su klinkeriu. O klinkeriuose yra daug šalių, įskaitant Pietų Afriką ir žinoma Pietų Amerikos šalis bei Indija. Indija vis dar importuoja rusišką naftą, todėl ne visi tai mato, būtent kaip YouTube tai norėtų. Tai didžioji dalis, jei imti pagal gyventojų skaičių, tikriausia daugiau nei pusė pasaulio gyventojų yra kitoje pusėje. Ar tai ne Hegelio dialektikos receptas? Net jei paliksime karą, tai yra baimė. Čia vyksta jo ideologinis mūšis. Kiek dabar toli šie grasinimai? Yra straipsnis iš Independent 2022 metų birželio 23 dienos Putinas grasina dislokuoti Šėtonas 2 brandolinės raketas, kurios iki metų pabaigos pasieks JK per 3 minutes. Tai būtų 2002 metų pabaigoje, tiesa. Įdomu tai, kad jie nuspėja laiką, bet jis visada šiek tiek vėluoja, tačiau tai sukuria įtampos ir baimės galimybę. Straipsnėje sakoma, kad toliau plėtosime ir stiprinsime savo ginkluotasias pajėgas. Neabejotina, kad būsime dar stipresni, pridūrė jis. Rusijos gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Aleksejus Žuravliovas praėjusį mėnesį pagrasino panaudoti savo brandolinę raketą RS-28 Sarmat Hypersonic, vakaruose žinoma kaip Šėtonas 2. Smogti Britanijai vos per 200 sekundžių. Įspėjimas buvo paskelbtas Suomijai pareiškus prieš ketinimą prisijungti prie NATO. Jei Suomija nori prisijungti prie šio bloko, mūsų tikslas yra visiškai teisėtas suabejoti šios valstybės egzistavimu. jei JAV grasina mūsų valstybei, tai gerai, štai jums sarmatas, o nuo jūsų liks brandoliniai pelenai. Jei manote, kad Rusija neturi egzistuoti. Suomija sako, kad ji yra viena su JAV. Na, tada reikiuokitės į eilę. Yra rimtų grėsmių, o pasaulyje gali kilti suirutė ir baimė. Baimė yra puiki priemonė išjudinti mintis ir žmonės gali pagalvoti, kodėl Rusija taip elgiasi. Gal jie turi pagrįstą priežastį? Tai labai svarbu, nes jūs vėl galite būti pagautas vienoje iš pusių, gal tiesiog viso šito pasiklausai, jis konservatyvus. Mes rodėme ankstesnėse serijos, tai, ką sako Putinas, yra kartais šiek tiek labiau orientuotas į moralę. Įdomu, kad yra šie moraliniai tonai iš tos pusės, o tada yra labai liberalūs tonai iš Baideno pusės. Ir daug juoko iš Kamilos Harris pusės. Taigi, čia tikrai yra susidūrimas. Ir jūs galite būti linkę tada pasirinkti tą pusę. Taip. Net jei tai neteisinga pusė, mes nesirenkame nei vienos pusės. Mes žiūrime į Hegelio dialektiką. Martinai, ar tai tik šaltasis karas, kuris baigsis tikrų karu? Ar tai tik ideologinis kardo varškėjimas, kurį parodys ateitis? Mes žinome, koks bus galutinis rezultatas. Bus žvėries atvaizdas. Ir tas žvėries atvaizdas įgyvendins ideologijas, kurios yra neatsiejamos žvėries charakterio dalis. Romos katalikų sistema. Štai kas atsitiks. Užduokite savo klausimą. Ar Roma yra susijusi ir dirba su abiemi pusėmis? Taip. Ar tai faktas? Taip. To negalima paneigti? Taip. Ar ji dirba tik su politinėmis partijomis, ar taip pat su žiniasklaidos magnatais? Su jais abiem. Net su korporacijomis. Su visais. Roma yra centre. Tai kas yra lėlių teatro meistras? Žmogus baltais rūbais. Arba žmogus juodais rūbais. Praleiskime tai, nes turime tiek daug klausimų šio klausimu. Jūs tikrai įdėjote koją į šį klausimą. Žmonės nori žinoti, kas yra didysis popiežius. Aha, na teks, ar mes apie jį nekalbėjome anksčiau? Ne. Ar mes nerodėme jo nuotraukos praeityje? Mes jį praleidome. Mancini šeimos tikroji kraujo linija ir iš ko ta kraujo linija susideda ir kas šiuo metu yra Kingpin, tada yra baltasis popiežius, yra juodasis popiežius ir kartu jie yra viena. Visa tai labai konspiratyvu. Jis panašus į manos karalių. Taip, kažkas tokio. Gerai, kaip toli eina kardo barškėjimas? Tai turi būti labai įtikinama tiesa. Taigi pažiūrėkime į kitą ir pažiūrėkime, kas vyksta. Daugelis prognozavo, konfliktas Ukrainoje pradės dar vieną šaltąjį karą. Šį vakar norime jums pasakyti, kad tai jau prasidėjo. NATO paruošė 300 tūkstančių karių, tai turėtų kai ką pasakyti. Kas yra šaltasis karas? Kažkas, kas nėra tipiškas karinis karas, bet apima įgaliojimą, ekonomines sankcijas ir dažnai rimtą karinį susikaupimą. Iš esmės viską ne tik kova su ginklais ir bombomis. Kariai treniruosis kartu su vidaus gynybos pajėgomis ir susipažins su vietiniais reljefo įrenginiais mūsų naujose pozicijų atsargose. Kartu tai yra didžiausias persitvarkymas arba kolektyvinė gynyba ir teritorija nuo šaltojo karo laikų. Europa gali tapti kitų mūšio laukų, tai jau yra su Ukraina, bet karas Ukrainoje pasirodė esas S saugumo kašmaras. Ji neturi kitos išeities, kaip tik ruoštis platesniam konfliktui. Amerika sutinka su šiuo vertinimu, pavyzdžiui, JAV pajėgos Europoje. Juk ir Vokietija teigia, kad jos taip pat prisidės. Rezultatas toks – didžiulis susikaupimas NATO rytinėme flange. Mes dar kartą patvirtiname, kad įsipareigojimas pagal penktą straipsnį yra šventas. Puolimas prieš vieną yra puolimas prieš visus. Ir mes ginsime kiekvieną NATO teritorijos centimetrą, kiekvieną NATO teritorijos centimetrą. Kartu su savo sąjungininkais sieksime užtikrinti, kad NATO būtų pasirengusi atremti grėsmes iš visų pusių visose srityse – sausumoje, ore ir jūroje. Šiuo metu mes atstatome sugriuvusią taiką Europoje aktyvę labai stiprią karų pagrįstą tvarką. JAV ir mūsų sąjungininkės mes prisijungiame. NATO dabar yra labai reikalingas nei bet kada anksčiau. Ir tai yra svarbu nei bet kada anksčiau. Iš viso dislokuota 5000 karių, sekanti Jungtinė karalystė, joje bus 2 eskadrilės amerikiečių naikintuvų F-35. Trečioji vieta – Ispanija. Ten bus perkelti 2 amerikiečių karinio jūrų laivyno minininkai. Atminkite, kad Ispanija jau turi 4 Amerikos naikintuvus. Taigi dabar iš viso bus 6 Amerikos dislokuojantys oro gynybos sistemos bus išsiūstos į Italiją ir Vokietiją. O didžiausias žingsnis bus Lenkijoje. JAV planuoja 3 štabus. Penktasis JAV kariuomenės armijos korpusas bus dislokuotas Lenkijoje. Tai kovinė jėga. Čia daugiausia dėmesio skiriama šioms šalims – Estijai, Lenkijai, Slovakijai, Latvijai, Lietuvai, Rumunijai ir Bulgarijai. Šiame regione NATO aktyviai dalyvauja. Apie kiek karių eina kalba? 324 tūkstančiai karių. Tai yra priimančios šalies ir sąjungininkių šalių kariai, tai reiškia, kad tai NATO pajėgos, plus oro gynybos įranga. Dabar NATO akimirksniu turi rimtų galių, tai yra priemonė apsaugoti savo interesus, tai yra ukrainiečių ir Ukrainos žmonių rankos. NATO narės ir pirmaujančios NATO šalis tiesiog nori įsitvirtinti ir toliau ginti savo hegemonijos lyderystę, tikrąja to žodžio prasme, imperatoriškas ambicijas. Ką reikštų Rusijos pajėgų dislokavimas? Daugiau raketų, daugiau karo laivų, net branduolinių ginklų. Rusija galbūt sustiprino NATO, bet Putinas nevengs pasiųsti žinios. Šis konfliktas tik stiprės. Martinai, kalbant apie pranašystę, ar pasaulyje didėja ažiotažas? Jis artėja prie virimo taško? Ar yra ten dvi pusės? O taip, gerai. Ar gali jas aiškiai apibrėžti? Ar abi pusės kažkaip atstovaujamos visur? Jos atstovaujamos visaip. Pusės galima aiškiai tą patinti su kryptimi, bet ne su ideologija. Taigi mes turime pereiti nuo šio konflikto prie ideologinio konflikto. Nes iš esmės tai susiveda į moralę ir moralės dėsnius. Ir juos padiktuos pirmasis žvėris. Šnapždės į ausį antrajam žvėriui, o jo vardu įgyvendins antrasis žvėris. Štai ką pranašystės mums sako, kas nutiks. Man įdomu, ar su šiuo eskalavimu neatrodo, kad mes baigiam pasiekti kulminacijos tašką? Taip, tai iš tikrųjų baigėsi plano link. Tai turi būti planas. Šetonas nėra nekontroliuojantis. Jis yra pagrindinis strategas. Taip, atsimeni, jis turi vyriausiai generolą. Ir jis planuoja, kruopščiai planuoja savo puolimą. Į ką nukreiptas jo puolimas? Į Dievo tautą. Ir į Dievą. Jis nekenčia Dievo. Ir nekenčia Dievo atstovų žemėje, kurie laikosi Dievo įsakymų ir laikosi Jėzaus liudijimo. Jie turi būti pašalinti. Dievo valdžia turi išnykti. Tai priemonė tikslui pasiekti. Taip, jei tai pasakytume, nors ir mažas Dievo likutis, tai yra jo galutinis tikslas, nes kiti yra jo įkaitai. Bet kuriuo atveju, kada tai yra, kai jie nepasirenka būti jo dalimi. Nesvarbu, kurią pusę jie pasirenka neteisingą pusę. tu turi būti neutralus pasaulietiniais klausimais, bet negali būti neutralus kalbant apie dieviškus klausimus. Antrai būsi išspjautas iš burnos. Perinkime nuo politinio ir karo aspekto prie ideologinio aspekto. Rau prieš veidą, tai yra įstatymas prieš abortus. Kiekvienas miestas, kiekvienas miestelį sudegink nuovadą iki pamatų. Po aukščiausio teismo sprendimo panaikinti įstatymą prieš abortus įvyko didelių sukrėtimų. Tas sakinys, kurį ką tik perskaitėte, ar jis neskamba kaip Prancūzijos revoliucija? Tikrai taip. Prancūzijos revoliucija yra modelis. Koks bus pasaulis? Kai bus pasiektas kulminacijos taškas ir mes esame ten. Mes tai matome. Pažvelkime į šį mažo video kartu. Kiekvienas miesta, kiekvienas miestelis sudegink policijos nuovadą iki pamatų. Mes sulauksime daug žmonių. Aš pareiškiu, kad tai mūsų saugus uostas, čia yra laisvės statula, priimanti engiamus žmonės. Moteris, kurios negali gauti pagrindinių teisių kontroliuoti savo kūną ar pasidaryti abortą, jos yra engiamos, jos laukiamos čia Niujorko valstijoje. Kūdikis nėra gyvas, kol neįkvėpia pirmojo įkvėpimo. Sudegink aukščiausiai teismą, sudegink aukščiausiai teismą. Turime tiek daug problemų su aukščiausiu teismu ir teisėtumu. Šis teismas prarado teisėtumą. Jie sudegino bet kokį teisėtumą, kurį dar turėjo. Tai yra teisėtumo krizė. Teismas susidūrė su viena didžiausių visų laikų grėsmių teisėtumų jos istorijoje. Aukščiausiasis teismas prarado teisėtumą Amerikos žmonėms. JAV aukščiausio teismo teisėtumo krizė pripildo mane liūdesiu. Martinai, tai nešališka žiniasklaida. Ar jie skleidžia tą madingą žodį ir visi tai kartoja? Tai yra indoktrinacijos dalis. Jie turėtų priversti Bideną vartoti žodį teisėtumas. O galbūt viceprezidentė Harris galėtų iš to gerai pasijuokti? Tai tiesa. Gerai. Atidėkime dabar juokus į šalį. Ar tai emocinė problema? Jie buvo tokie emocingi sausio 6 dieną. Dabar čia nematau jokio skirtumo. Tiesą sakant, Martin, mes nebegalėsime sakyti moteris. Tai dabar yra gimdantys tėvai. Nežinau, Martin, ar tu gali būti gimdantys tėvas? Deja, ne, ne. Vėl, jokai į šalį, jokai į šalį. Gerai, kartais jie tyčia pajokauja, jokai į šalį. Tai labai rimta problema, ideologinė problema. Ar žmonės pyksta dėl šios problemos? Taip, jie įsiveržė į senatą, beveik įsiveržė į senatą. Ar mes turime susidūrimo tašką, kuris gali tapti smurtiniu abiejų pusių atžvilgiu? Manau, mes jau tai matėme. Čia vyksta tam tikra Hegelio dialektika. Ir vėl užduokime klausimą, kuri organizacija, pasaulinė organizacija, nuosekliai laikėsi pozicijos, kurią aukščiausiasis teismas dabar iš tikrųjų skelbė žodžiu. Romos katalikų. Tai bendras veiksnys, tiesa. Dauguma aukščiausiojo teismo teisėjų taip pat yra Romos katalikai. ar dėl to vyksta ideologinis judėjimas tos bažnyčios sentimentų link? Tikrai taip. Įdomu tai, kad mes nesiginčiajame dėl moralės, nes jie iš tikrųjų gali būti teisūs šiuo klausimu. Ar gali būti, kad jei švituoklė pasisuks jų naudai šiuo moraliniu klausimu, ta pati švituoklė galėtų sviruoti jų naudai ir dėl kitų moralinių klausimų, kurie gali būti nebibliniai? Žinoma taip. Pavyzdžiui, jei galiu tai paklausti, 9 iš 10 įsakymų krikščionims nėra problemų laikytis. Ir tik vienas, dėl kurio jie turi problemų. Tik vienas. Jie gali turėti visus šios nuostabius sprendimus, bet yra vienas, kuris nesuderinamas su Biblija. Tokiu būdu jie gali turėti 9 labai palankius sprendimus savo pusėje, o tada praryti 10 kartu su kabliuku. Kitas svarbus finansinis klausimas yra tai, ar gimdantis tėvas gali keliauti ir jie dirba tinkamoje įmonėje ir siekia aborto, daugiau individualių darbuotojų turės pasikliauti jų finansinę paramą, kad galėtų tai atlikti. Pavyzdžiui, Diko sporto prekės dabar mums sako, kad jie žada 4000 dolerių už bet kurį jūsų draudimo planą turinti darbuotoją ar šeimos narį, kad galėtų pasidaryti abortą. Yra ilgas sąrašas įmonių, kurios daro tą patį. Levi's, Starbucks, Yelp, JP Morgan ir daugelis kitų. Tačiau esmė ta, kad šios naudos suteikiama, nes įmonės nori tai daryti ne tik savo korporacijos filosofijos, bet dėl finansinės prasmės jiems. Tikrasis iššūkis bus mažesnėms įmonėms, kurios negali savo to leisti, ir tų įmonių darbuotojams, kurie negali to pasiekti. Tai bus pasakojimas apie du pasaulius. Jei šiandien dirbate turtingoje įmonėje Amerikoje, jūs tikrai gausite šios rūšies sveikatos priežiūrą, bet mažesnės įmonės to negali savo leisti. Manau, kad panaikinus moterų teisę priimti sprendimus, kada ir ar turėti vaikų, ekonomikai būtų padarytas labai žalingas poveikis ir tai atitolins moteris keliais dešimtmečiais atgal. Martinai, gimdantis tėvas, nesvarbu, kas jis ar ji būtų, dabar gali turėti visas šias teises. Jiems moka už abortą. Šis gimdančio tėvo klausimas, ar kada nors girdėjote, ką nors juokingesnio už tai? Na, tai tapo moters apibrėžimu, tikriausiai atitinka. Pereiname nuo didingo prie jokingo, bet tame turi būti prasmė. Man taip pat stebėtina, kad moteris arba gimdantis tėvas turi absoliučią teisę į tai, kas vyksta su jos kūnu, išskyrus atvejus, kai kalbame apie kitas problemas susijusias su adatomis. Tada staiga jau nebeturite teisės, kaip tai veikia. Vėl pateksite į YouTube dalį, kurioje nurodoma, kas nusprendžia, kas yra teisingai ir kas jums naudinga. Taigi kažkas nusprendžia. Ar matėte visas tas korporacijas, visos tos megakorporacijos, ar jos kažkaip susijusios su Vatikanu? Mes tai parodėme, sėkmingiausių 500-kas, beveik visi jie vyko aplankyti popiežiaus. Taigi mes turime dideles korporacijas, jos dalyvauja žaidime. Mes turime žiniasklaudą, jos dalyvauja žaidime, mes turime religinį pasaulį, jie dalyvauja žaidime. Taigi yra pagrindinė Hegelio dialektika ir valstybė dalyvauja. Ar valstybė turi teisę kelti reikalavimus ar įgyventinti teisės aktus, kurie kažkaip pakerta moralę? Taip, valdžia to nebeturi, bet valstijos dabar turi. Gerai, ar mes judame link žvėries atvaizdo? Taip ar ne? O, tikrai taip. Gerai, CBN News sako, tai išteisina ir pateisina ketinimą nužudyti kūdikį. Kalifornijos valstijos asamblėje priima pakeistą vaikžudystės įstatymo projektą. Kova nesibaigia. Tai pateikta 22 metų gegužės 27 dieną, kurie aptarė šį įstatymo projektą. Kalifornijos valstijos asamblėje ketvirtadienį priėmė tai, ką gyvybės šalininkai pavadino radikalia priemonę, kurią jie pavadino įstatymu dėl kūdikio nužudimo. Kaip pranešė CBN News, Tam pasipriešino gyvybę palaikančios grupės, kurios teigia, kad nauja įstatymo formuluoti įtraukia į siūlomą teisės aktą apsaugotų motiną nuo civilinių ir baudžiamųjų kaltinimų už bet kokius veiksmus ar neveiksmą susijusius su jos neštumu, įskaitant persileidimą, gimusi negyvą kūdikį ar abortą arba perinatalinė mirtis. Nors perinatalinės mirties apibrėžimas skiriasi, visi jie apima naujagimių mirtį praėjus 7 ar daugiau dienų po gimimo. Martinai, tai jau ne perinatalinė, o postnatalinė mirtis. Pakeista AB2223 kalba perinatalinė mirtis dėl priežasčių įvykusių gimdoje nepakeis įstatymo numatytos apsaugos visiems, kurie nužudo kūdikį gimusi gyvą per pirmasias 28 gyvenimo dienas, rašoma laiške. Martinai, nenustabu, kad žmonėms karšta po apykaklę, nes tai yra vaikžudystė, kaip daugelis sakys, o vis dėlto teismai ir teisės aktai rodo, kad jūs galite tai pakeisti, kad tai netaptų vaikžudystė. Tai yra moralinis klausimas, o moralinis klausimas vėl kovoja su Vatikano pozicija. Jei pereisime nuo abortų klausimo prie kito klausimo, maldos, viešos maldos, kuri žinoma buvo uždrausta pagal vadinamąją konstituciją. Mes pažvelgsime į tą klausimą, kitą teismo sprendimą, maldos sprendimą. CNN Tubin pareiškė nerimą aukščiausiam teismui, leidžiant valstybei daugiau įsitraukti į religiją. CNN teisės analitikas Jeffrey Tubinas teigia, kad vyriausybė vis labiau įsitraukia į religiją po to, kai aukščiausiasis teismas nusprendė, kad valstybinės mokyklos rajonas neturi teisės neleisti vidurinės mokyklos treneriui melstis vienam po futbolo rungtynių. Štai šis vyras buvo atleistas, nes jis meldėsi futbolo varžybose ir teismas priėmė jam palankų sprendimą. Reaguodamas į pirmadienio naujieną, CNN kanalo analitikas Tubinas išpeikė teismo sprendimą, kuris leidžia valstybei vis labiau įsitraukti į religiją. Visa tai yra paketo dalis ir tai yra, ką Donaldas Trumpas pažadėjo pateikti aukščiausiajam teismui. Ir būtent tai jis pateikė aukščiausiajam teismui, tvirtino Tubinas. Ar yra teiginių, kad bažnyčia ir valstybė artėja? Taip. Ir dabar yra tokių, kurie tuo džiaugiasi, o yra dėl to, kurie įsiutė. O ką, jei galite panaudoti šias emocinės problemas ir įstatymą prieš abortą ir to kylantį smurtą, kad žmonės taip pasibjaurėtų visu tuo, kad švytuoklė pradėtų judėti pranašystės išpranašautą kryptimi? Taip, kadangi pranašystė numato, kad tai bus, ir švytuoklė iš tikrųjų atsidurs konservatyvinėje pusėje, kur bažnyčia ir valstybė susijungs. Taip, teisingai. Ir visuomenė turi būti nustumta iki to taško, kad priimtų ideologiškai. O jei kas, kai kurie nepriims, tada jie turės gauti ženklą ant rankos. Tai gali būti bet kuri pusė. Jums nereikia laukti, kol konkreti partija laimės, kad tai būtų įgyvendinta. Būtent, nes tai reiškia, kad abu išpildys pranašystę. Taip. Kiek aukštai iš tikrųjų kils ažiotažas? Buvo bandymų nužudyti teisėjus, tai gana rimta. Ir tada buvo didžiulė kritika vyriausybei, nes ji matyt nepadarė pakankamai, kad apsaugotų teisėjus. Didžioji prisiekusiųjų komisija apkaltina žmogų teisiamą dėl bandymo nužudyti Bretą Kavanagh. 26 metų Nikolas Džonui Rokioj gresia vienas kaltinimas dėl pasikėsinimo nužudyti aukščiausiojo teismo teisėją, sakoma federalinės prokuratūros pranešime. Čia yra žmogaus istorija, kuris dėl priimto sprendimo norėjo nužudyti vieną iš teisėjų. Ir tada, kad sugražintume tai į politinę sritį, čia yra laikraštis Politiko. Ir čia rašo, kad Trumpas iš tikrųjų pasakė, Dievas priėmė sprendimą, panaikindamas įstatymą dėl abortų. Įdomu tiesa. Atsimeni, jis pažadėjo tai padaryti. Taip, Taigi čia Dievas priėmė sprendimą. Buvęs prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pripažino dievišką įsikišimą į aukščiausiojo teismo sprendimą, panaikinant dešimtmečius trukusį precedentą, ginantį amerikiečių teisę į abortą. Dievas priėmė sprendimą, sakė Trumpas interviu Fox News. Tai sugražina viską į valstijas, kurioms tai visada priklausė, taip pat pasakė Trumpas. Tai yra konstitucijos laikymasis ir teisių gražinimas, kai jos turėjo būti suteiktos jau seniai. Šis sprendimas ir kiti teismo sprendimai, kuriuos gyrė konservatoriai, buvo įmanomas tik todėl, kad aš viską įvykdžiau, kaip žadėjau, įskaitant trijų labai gerbiamų ir stiprių konstitucininkų patvirtinimą JAV aukščiausiajam teismui. Trumpas sakė penktadienį paskelbtame pranešime. Man buvo didelė garbė tai padaryti, pridūrė jis. Įdomu tai, kad jis sako, jog jie yra konstitucionalistai, kur kiti sako, kad tai pažeidžia konstituciją. Taip, jie sako, teisėtumo nebėra. Iš tikrųjų, ką jie ketina daryti, tai apibriežti, kas yra konstitucijos dalis ir kas yra už konstitucijos ribų. Čia sekmadienio teisės aktai tampa labai įdomus. Nes jei sekmadienio teisės aktai patenka po aplinkos ir pramonės skraiste, kad žmonės pailsėtų, tada tai nėra religinis klausimas. Ne, tada jis yra konstitucinis. Ir aukščiausiasis teismas gali balsuoti, kad jis yra konstitucinis. Bet ar bažnyčios bus laimingos? Taip, jos bus labai laimingos. Jos labai džiaugsis pažeidę konstituciją, prisidengę aplinkos ir pramonės skraiste. Gerai. Martinai, jei tai irgi yra religinė problema ir matai, kad smurtas taip pat nukreiptas į konkrečią bažnyčią ar konfesiją, tada pasidaro dar įdomiau, ar ne? Štai 22 metų birželio 28 dienos straipsnis. Virdžinijos katalikų bažnyčia buvo atakuota gaisru ir grafičiais po to, kai skotus panaikino abortų įstatymą. Ar žmonės susiję su tokiu vandalizmu? Ne. Kas iš tikrųjų stovi už to? Taip, nes jie nusitaikė į Romos katalikų bažnyčią. Ar tiems, kurie pasisako prieš abortus, tai sukuria ryšį tarp Romos katalikybės ir jų, argi neprotinga? Pažiūrėkite, kaip ta Hegelio dialektika veikia tobulai. Štai kaip tai veikia. Pranešama, kad Virdžinijos policija pradėjo padegimo tyrimą po to, kai po aukščiausiojo teismo sprendimo panaikinti Ro prieš Vaidą bažnyčia buvo atakuota ugnimi ir grafičiais. Du užrašai skamba, tai nesiliaus ir bažnyčios ir valstybės atskyrimas. Martinai, tai labai įdomu, nes tai yra apie ką kalbėjome pačioje pradžioje, iš apreiškimo knygos. Taip atsiras šis žvėries atvaizdas. Ar toks smurtas vėl sukuria užuojautos ryšį su šia ideologija? Taip. Tiesa. Taigi bažnyčios ir valstybės atskyrimas galiausiai bus sveikintinas didelės visuomenės dalies. Visi, kurie pasibjaurėjo tuo, kaip toli švituoklė pakrypo į liberalų pusę, tiesa. Savo svetainėje Švento Jono Neumano katalikų bendruomenės bažnyčia paskelbė nuorodą į Arlingtono katalikų vyskupijos vyskupo Mikelio Burbirdžio pranešimą, kuriame sakoma, dėkojame Dievui už šį sveikinimą aukščiausiojo teismo sprendimą, kurio buvo panaikintas Rau prieš Veidą. Šis užuojautos ryšys yra nepaprastai svarbus pranašystės išsipildymui. Taip, nes dabar katalikai ir Trumpas sako lygiai tą patį. Gerai, ar tik vyskupas buvo laimingas? Ne, čia yra kitas straipsnis, kuriame sakoma, kad Vatikanas gyrė aukščiausiojo teismo sprendimą dėl abortų. Sako, kad būti už gyvybę reiškia remti ir kitus klausimus. Bet jie jų neišsako, tiesa. Ar tai viskas, komplekte. Taip, Vatikanas gyrė aukščiausiai teismą už tai, kad jis atsistojo už gyvybę ir pakeitė beveik 50 metų trukusią šalies poziciją dėl abortų. Popiežius Pranciškus anksčiau abortą lygino su žudiko samdymu, bet paskatino katalikų bažnyčią laikyti gyvybės gynėjus didesnė problema nei tik abortas. Prezidentas Joe Bidenas, pamaldus katalikas, pavadino penktadienį liūdna diena Amerikai, kai aukščiausiasis teismas panaikino Roe prieš Wade, tai yra įstatymą prieš abortą. Ar tai ne Hegelio dialektika? Prezidentas atvaizdas iš tikrųjų prieštarauja atvaizdui, bet jis už jį, kadangi jis yra jo dalis. Jis yra katalikas. Bidenas laikosi neigiamos pozicijos. Ar jis stumia švituoklį į dešinę? Taip. Martinai, tai labai įdomu. Ar aš tikiu, kad tai yra žaidimo pabaiga? Tikrai labai tikiu, kad tai žaidimo pabaiga. Visos šios problemos yra kitų problemų uždanga. Bet tikrasis tikslas yra tos kitos problemos. Pažiūrėkime, ką visa tai padarė kairiųjų atvaizdui ir kaip švituoklė siubuoja, jei ji iš vis siubuoja. New York Post pranešė, kad CNN reitingai krito pirmasis savaitės vadovaujant naujam vadovui Chrisui Lichtui. Reitingai eina žemyn, jie krenta. Tai labai liberali žiniasklaida ir jį krenta smunka žemyn. Remiantis naujaisiais Nielsen reitingais, kabelinės televizijos naujienų milžinės CNN pastariosiomis savaitėmis žiūrovų skaičius krito, vadovaujant naujam tinklo prezidentui Chrisui Lichtui. Tiek MSNBC, tiek CNN Trail neprilyksta kabelinių naujienų kanalui Fox News Channel, kuris priklauso korporacijai Fox. Fox yra labai konservatyvi pusė, tiesa, matome švituoklę. Švituoklė siubuoja. Mes neprivalome skaityti visko, bet vaizdas aiškus, tiesa. Paprastai tai buvo status quo, kad kairieji tvirtai laikėsi kartu, ne tik politiškai, bet ir ideologiškai. Matome vis daugiau žmonių, kurie tariamai yra kairieji, bet dreifuoja į konservatyvėje pusę, tiesa. Čia yra labai liberalus žmogus, Jimmy Doras. Jis skleidžia garsus, kurie liktai rodo, kad jam atsibodo kai kurios labai liberalios ideologijos ir idėjos, kylančios iš kairės, ir jis netgi pareiškė kai kuriuos iš šių dalykų interviu su Tuckeriu. Taigi pažiūrėkime, ką jis turi pasakyti. Daugelis žmonių vėl susierzino, kai aš vakar kalbėjau pas Tuckerį Carlsoną, o žmonės nepatinka, kai aš kalbu su jo auditorija. Jie klausė, Jimmy, kodėl tu kalbėjai su Carlsonu, nes jie visi kviečia mane per CNN, MSNBC, ABC, CBC ir visi kiti. Aš nešiu žinę visur, kur jie mane kvies. Bideno administracija dėl infliacijos kaltina Putiną. Ir štai, ar tu vedi sąskaitą visko, ką padaro Putinas? Rusija yra labai galinga, jie daug ką kontroliuoja, nuvertė mūsų vyriausybę, padarė perversmą Amerikoje, kontroliuoja dujų kainas ir Rusija yra atsakinga už mūsų infliaciją. Leiskite man pasakyti, kad paskutinį kartą, kai tikrinau, Rusija negalėjo pristatyti geros degtinės į Trader Joe. Nemanau, kad jie tikrai viską kontroliuoja tai, kaip sako. Demokratai šiuo metu yra valdžioje, jie visiškai kontroliuoja vyriausybę. Kaip ir visi politikai, jie nenori už nieką prisiimti kaltės, nori, kad dėl skausmo, kurį jaučiate, kaltintumėte visus dėl visko. Šiuo metu tik, kad nekaltintų tų žmonių, kur turinčius dabar galę, ir todėl viskas grįžta į Putiną, nes Putinas yra jų trumpio įgaliotinis. O jūs sakote, Larry Somersetas kaltina sausio 6 dėl infliacijos, kuris yra senas Clintono patarėjas. Jie nenori, kad suprastume, jog turime vien pusę vyriausybę. Jei balsuosite už Joe Bideną, tai jūs su už Goldman Sachs. Jeigu už Mitch McConnellą, tada balsuojate už oligarchus. Tik jie nenori, kad žinotume, kad žmonės suvoks, kad mus apgaudinėja tie patys milijardieriai, kurie kontroliuoja Joe Bideną, kurie kontroliuoja Respublikonų partiją. Štai kas juos gazdina ir jie nenori, kad aš jūsų laidoje kalbėčiau su jūsų auditorija, kad vyksta negeri dalykai. Ir žinome, kad Joe Bideną visiškai kontroliuoja oligarchija ir korporacijos. Ir šiuo metu Amerikos žmonės moka kainą, už ką mes mokame kainą, ne dėl Putino infliacijos, ne dėl Putino dujų. Tai yra Joe Bideno invazija, tai yra NATO invazija, tai yra Joe Bideno politika, kuri greuna dolerį ir rublio kursas stipresnis nei bet kada buvo. Ir jie kaltina užsienio šalį. Ar Trumpas tai padarė, jie jokauja apie tai kiekvieną vakarą naktinėse žiniuose. Turiu omeny kasdienės pokalbių laidas, bet žinoma, jie visi glaustosi, matėte Jimmy Kimmel, kuris turi apkabinti senį, kuris tikriausiai įstrigo sofoje prieš atsikeldamas. Ir žinote, kad Joe Bidenas nepriima sprendimų. Visi žinome, kad jis turi psichikos sutrikimų. Visi žinome, kad Kamil Harris nepriima tų sprendimų, nes jį taip pat nemoka kalbėti šiais aiškiais sakiniais. Tai kas iš tikrųjų valdo šalį? Kas vadovauja demokratų partijai? Kai tai saujelė milijardierių, jūs mokate didesnę kainą, jie kontroliuojamai sugriovė mūsų ekonomiką su COVID užblokavimais. Ir niekas nenori už tai prisimti atsakomybės. COVID karantinai, kurie, kaip įrodė Johnso Hopkinso universitetas, išgelbėjo nulį gyvybių, jie neturi jokios įtakos mirtingumui, todėl jie nenorėjo prisijimti atsakomybės už tai. Jie nori, kad kaltintumėte savo kaimyną, jie nori, kad piktumėte ant oligarcho ar Faučio, arba didžiosios farmacijos, arba jūs valdančios žiniasklaidos, kuri verčia jūs galvoti, kad būtini vaistai yra nuodingi. Jie nori, kad jūs kaltintumėte savo kaimyną. Ar visi yra tramperiai, ar ne, ar esate su mumis, ar prieš mus. Ir tai yra vienintelė žinia, kurią jie paliko. Ir tada jiems liko cenzūra, nes jiems nepavyko. Takeri, kodėl tavo manimo Mitchell McConnellis, Chuckas Schumeris yra namų vadovė, o Nancy bei senatė, ir Nancy yra lyderis, kadangi jie nėra lyderiai, tie žmonės turi neigiamą charizmą, nevykdyčiau jos nurodymų greitkelį. Kodėl jie lyderiai? Nes jie ima daugiausiai pinigų iš milijardierių, kurie iš tikrųjų valdo šią šalį. Jie paima iš jų pinigus, paskui išskirsto kitiems kongreso nariams, kad balsuotų už juos kaip lyderius. Ne todėl, kad jie lyderiai, o todėl, kad jie yra labiausiai korumpuoti. Jis bėrė tikrą tiradą. Tai yra labai įdomu, Martinai. Kai jis sako, kad politikus valdo oligarchai ir milijardieriai, bet aš turiu jam kitą klausimą, kas valdo juos, tai visą laiką sukosi mano galvoje. Mes rodome ne kartą ir mes galime vėl tai įrodyti. Jie eina į vieną vietą. Jie eina į vieną vietą ir tuo apie tai pakalbėsime. Vėl apsukime visą ratą. Jei parodote dalį paveikslo, tada nematote viso paveikslo ir galvojate, kad tai yra realybė, tai yra pasaulis. Žmonės kalba apie negandas, žmonės kalba apie Billą Geitsą, arba žmonės kalba apie Elon Muską, arba žmonės kalba apie tai, kas judina skipetrą. Ne vienas iš jų nejudina skeptro. Yra kažkas kitas, kuris siubuoja skeptru. Twitteris, YouTube'as, visa cenzūra. Iš kur tai iš tikrųjų? Ar ne visi jie vyko į Vatikaną? Žinoma. Gerai, pažiūrėkime į Eloną Muską. Elonas Muskas paskelbė Twitteryje. Tiesa, Martinai. Jis uždavė šį klausimą, o po to, kai CNN.com buvo paskelbtas naujienų straipsnis apie Twitter, kurį jis perka. Ir čia kyla klausimas, kas finansuoja organizacijas, kurios nori kontroliuoti jūsų prieiga prie informacijos. Ištirkim. Ir čia yra Twitterio užrašas. Žinome, kad Elonas Muskas buvo gana liberalus, o pastariuoju metu jis leido labai konservatyvius garsus. Jis iš tikrųjų viešai pareiškė, kad per kitus rinkimus pakeis partiją. Tai gera yra tendencija. Tai supinės. Jei perskaitysite paskutinę dalį, kodėl aš uždaviau klausimus, kas yra šios organizacijos ir kas jas finansuoja. Tai ten sakoma, prekių ženklai turėtų priversti Twitter laikytis turinio politikos pagal Muską, kurie prekių ženklai turėtų. Kai kurie didžiausi prekių ženklai, įskaitant Coca-Cola, Disney ir Kraft, susiduria su raginimais blokuoti Twitter. Jei netrukus įsikursianti bendrovė, akivaizdu, Musk savininkas nepaisys politikos. Ar visos šios įmonės nepriklauso toms kompanijoms, kurios neseniai susitiko su popiežiumi? Ar susitarė tame konkrečiame institute, tiesa? Be abejo, ir po susitikimo su juo jie staiga pradėjo įgyvendinti tam tikrą politiką. Jie vis dar žaidžia šį žaidimą. Pažiūrėkime šiek tiek atidžiau. Čia yra marškiniai ar švarkas, kuriuos Maskas vilkė Met Gala renginyje. Ant jo švarko nugaros parašyta Novus Ordo Seclorium, o tai reiškia naują pasaulio tvarką. Ir tai žinoma taip pat dolerio dalis ir kitka. Taigi, ar jis susijęs, ar dalyvauja tokiuose dalykuose? Taip, nes žmonės dabar gali pasakyti, kad tai iš tikrųjų yra pokštas mesti tau į veidą, kad parodyti naują pasaulio tvarką, kad jis nėra jų valdomas. Tačiau kai kurie kiti dalykai, kuriuos jis daro, gali priversti jūs apie tai susimastyti. Ženkime žingsnį toliau. Elonas Muskas nutraukė Twitter tylą ir paskelbė savo ir savo sūnų nuotrauką su popiežiumi Pranciškumi. Mega miliardierius turi aplankyti popiežių ir tuo laikotarpiu tylėti. Ir jis ten prisistatė. Martin, kodėl būtų svarbu, kad šie miliardieriai turėtų eiti aplankyti popiežius Pranciškaus? Gauti nurodymus? Aha. Reiškia, Elonas Muskas pareiškė, kad jam buvo didelė garbė susitikti su popiežiumi Pranciškumi, kai jis pasidalino nuotrauką, kurioje pavaizduoti keturi jo sūnus po 10 dienos tylos Twitteryje. Birželio 21 dieną, kai paskutinį kartą socialinėje žiniasklaidoje paskelbė Twitterį, Tesla generalinis direktorius 51 metų penktadienį grįžo į svetainę ir pareiškė žinutę, gal jautiesi šiek tiek nuobodžiai. Man teko garbė vakar susitikti su pontifiku, rašė Muskas prie nuotraukos, kurioje visi Musko šeimos vyrai stovi šalia popiežių su kostimais, juodais rūbais, žinoma. Paskutinė 10 dienų Musko pertrauka nuo Twitter yra ilgiausia pertrauka nuo socialinės žiniasklaidos platformos nuo 17 metų spalio mėnesio, pranešė The Wall Street Journal. Martinai, kodėl kiekvieną kartą, kai diskutuojame šiuo klausimu, dalyvauja Vatikanas? Nes Biblija sako, kad tai bus. Ar tai nesąmokslas? Ar tai faktas? Tai faktas. Ir vyksta sąmokslas, bet tai yra faktas. Ta žmogus ką tik sakė, kad milijardieriai valdo prezidentus. Ir ta yra ana ir kita, bet mums visada kyla klausimas, kas juos kontroliuoja. Ar tai duoda užuominą? Tikiuosi, kad taip, žmonės gali sekti užuominą. Gerai, viską apibendrinę, grįžkime prie Biblijos. Danielius 11:36. Karalius, tai šiaurės karalius, tai popiežystė, elgsis pagal savo valią. Jis išaukštins save ir išaukštins save aukščiau visų dievų. Tai taip pat randame knygoje Tesalonikiečiams. Ir jis sėdi Dievo šventykloje, parodydamas, kad jis yra Dievas, ir jis padaro įstatymus, priešingus Dievo įstatymui. Ir tada jis turi tam tikrų moralinių problemų, kurios atrodė suderinamos su Dievu, ir jis prisistato kaip Dievas, paėmęs Dievo valdžią ir gaunantis antrąjį žvėrį, kad jį įgyvendintų sujungdamas bažnyčią ir valstybę, kaip matome per visą šį pristatymą. Jis kalbės baisius dalykus prieš dievų dievą. Jam seksis tik tol, kol nesibaigs pykčio metas ir nebus įvykdyta, kas nuspręsta. Martinai, jis klestės. Vienintelis, kuriam visą tai sekasi, yra popiežystė. Dėl to, kas nustatyta, bus padaryta. Kad ir ką nesakytų kai kurie mūsų teologai, jis nereikš pagarbos savo protėvių dievams ar moterų pamiltajam. Jis pagarbos nereikš jokiam dievui, nes save patį laikys didesnių už visus. Jis nekreipia dėmesio į savo tėvų dievą ir į moterų troškimus. Moteris yra bažnyčios, jis negeis Kristaus, jis trokšta kito. Vietoj jų jis garbins tvirtovių Dievą. Dievo, kurio jo protėviai nepažinojo, garbins auksu ir sidabru, brangakmeniais ir vertingomis atnašomis. Tai vienintelė religija, kuri tai daro. Pajėgų Dievas, apie tai visą diskusiją turėjome ankstesnėje serijoje, todėl į šį klausimą nesigilinsime. 39 eilutė. Tvirtovių ginti jis pasatys svetimo Dievo tautą. Jis atstovauja ne Dievą, jis atstovauja kitą dievybę. Drakonas davė jam savo galę ir savo sėklą bei didžiulę valdžią. Tas, kuris norėjo būti Dievu. Taip, jis yra pajėgų Dievas. O jo išpažinėjus praturtins, paskirs valdyti daugelį ir apdalys žemę kaip atpildu. Jis žaidžia žaidimus su šalimis. Atėjus laikų pabaigai, su juo susijims pietų karalius. Ta ideologija tariamai priešinga jo ideologijai. Tiesą sakant, anapos scenos yra in ir yang, jie sėdi prie vieno stalo, bet dėl viešo vaizdo. Pietų karalius stums prieš jį. Kitaip tariant, popiežius pasakys vieną dalyką, o Bidenas sakys priešingai. Ar mes tai matome? Taip. Ir bus netgi toliau. Bidenas sakys vieną, o Putinas kitą. Ir jie sėdi prie vieno stalo. Ir jie priklauso mažosioms slaptosioms draugijoms. Bet šiaurės karalius puls prieš jį kaip viesulas. Jis ketina įveikti tą liberalią ideologiją, ar matome siubuojančią švituoklę. Su vežimais. Tai susiję su karu. Ar jis naudoja karą? Taip. Su raiteliais. Ar jis judina savo kariuomenę? Ir su daugybe laivų. Ar jis naudojasi ekonomika? Ar Twitter yra ekonomikos dalis? Ar milijardieriai yra ekonomikos dalis? Jis užtvindys šalis. Daugiskaita. Jo ideologijos eis visur. Ir pereis jas tarsi potvinis. Martinai, ar matome šios pranašystės išsipildymą? Taip tikrai. Jei nenorime to matyti, tada tai yra sąmokslas. Bet aš tikiu, kad tai yra biblinė pranašystė. Ir aš tikiu, kad tai yra galutinis žaidimas. Visa širdimi tikiu, kad esame istorijos kulminacijoje. Ir duok Dieve mums dvasinį regėjimą. Pasimelskime. Dangiškasis tėve, stalas jau padengtas, svečiai susodinti ir vakarienė tuoj prasidės. Visi vaidmenų žaidėjai sustatyti, lėlininkas visiškai kontroliuoja, viskas veikia pagal planą ir laimė taip pat pagal pranašystės. Atverk savo tautos akis, informuok mus apie laikus, kuriais gyvename, kad tai mums nebūtų didžiulė staigmena. Meldžiu Jėzaus vardu. Amen.